ዕለት 26 28 ሕዳር 2011 ዓመተ ምህረት ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝተኻየደ ህዝባዊ ምርጫ ውጽኢቱ ኣብ ዝወሃበሉ ዘሎ ዕለት 6 ታሕሳስ 2011 ዓመተ ምህረት ኣብቲ ሃገር ዝረአ ዘሎ ውጥረትን ህውከትን ክውገድ ኣብቲ ዝተኻየደ ምርጫ ምትላል ተረኣዩ እንተደኣ ነይሩ ተሓተቲ ንሕጊ ክቐርቡ ናይቲ ሃገር ብፃን ጳጳሳት ፃውዒት ብምቕራብ ሉዓላዊነት ሕጊ ክጠሓስ ይብሉን ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ብፅዋን ጳጳሳት ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ህዝብን ናይቲ ምርጫ ተቆፃፃሪ ናፃ ድርገትን ናይ ፖለቲካ ሰልፍታትን ኣባላትን ንናይቲ ምርጫ ሓቀይና ውፅኢት ተኣዘዝቲ ኮይኖም ክርከቡ ከም ዝግባእ እውን ኣተሓሳሲቦም እቲ ኣብ ቅዋም ሃገር ሰፊሩ ዘሎ ብዛዕባ ህዝባዊ ምርጫን ቁፅራ ድምፅን ዝምልከት ዓንቀፅ 63 ብዝሒ ዝተመዝገበ ኣድማፅን ዝተዋሃበ ድምፅን ክውን ድምፅን ብገጋም ምክንያት ዘይቁፀር ዝድምሰስ ድምፂ ብዝሑ ብትኽክል ክግለፅ ኣለዎ። እቲ ኣሎ ዝበሃል ዘሎ ግብረ ምትላላት ብትኽክል ክፅንዓን ብሕጊ መሰረት ግቡእ ውሳነ ክወሃቦ ፃውዒት ከም ዘቕረቡ እቲ ናይ ዜና ኣገልግሎት ዝፈነዎ ሓበሬታ የረጋግፅ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ሃገር እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ነቲ ህዝባዊ ምርጫ ተዓዘብቲ 30,000 ኣባላት ከም ዝመደበትን በብክልተ ናብ ኩለን ነቑጣ ምርጫ ከም ዝለኣኸቶምን 23.9 ጥራሕ ክሽፍኑ ከም ዝኽኣሉን ካብኣቶም 6,000 ጥራሕ ብእዋናዊ ኢደ ጥበብ ዝተራቀ ናይ መራኸቢ መሳርሒ ከም ዝነበሮም ናይ ብፁዓን ጳጳሳት መግለፂ ሓቢሩ ተሳትፎ ኣድማፂ ህዝቢ ልዑል ከም ዝነበረን እዚ ድማ ዘሕጉዝ ምዃኑ ሓቢሮም ኣብ ገለገለ ናይ ምርጫ ነቑጣታት ዘይሕጋዊ ኣሰራርሓን ምትላላትን ዓመፅን ይረአ ከም ዝነበረ ካብቶም ተዓዘብቲ ኣካላት ዝቐረበ ፀብጻብ ከም ዝሕብሮ ከም ዘመልከቱ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ገሊጹ። ሓፈሻዊ ውፅኢት ህዝባዊ ምርጫ ኮንጎ ሎሚ ዕለት 6 ታሕሳስ 2011 ዓመተ ምህረት ብወግዕ ክወሃብ ምዃኑ እቲ ናይ ዜና ኣገልግሎት ገሊጹ።